Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 26 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ianuarie a ajuns în sfârșit să manifeste cu toată asprimea astăzi. Să se manifeste cu toată asprimea astăzi și promite să-și facă mientrele în următoarele zile cu toată puterea pe care o are. Înrăit și cu criveț la îndemână, va pune la încercare mai ales localitățile din centru și sud. Așa că un lemn în plus pe foc sau un adaos mai puțin zgârcit de gigacalorii nu este risipă, ci binecuvântare, în ciuda prețurilor. Mai bine cheltuială aici decât în farmacii.
Frigul se va menține ziua aproape la puterea pe care a avut-o noaptea. Vor fi minus 10-11 la Briceni, Iedineț, Bălți și Soroca. În capitală și localitățile satelit, practic în întreaga zona de centru, se așteaptă 9 grade sub pragul înghețului. Iar în sud, gerul se va amesteca frecvent cu rafale de vânt iute la o cotă de minus 6.
Ce poți face dacă te simți nedreptățit, rănit, tratat rău prin practici nepotrivite, nepermise ale presei, jurnaliștilor? Ce soluție ai la îndemână dacă ai fost afectat de niște produse mass media realizate cu dispreț față de normele de etică profesională sau, altfel spus, față de normele deontologice? Vom discuta în această dimineață cu președinta Consiliului de Presă din Republica Moldova, profesorul universitar și experta în comunicare, Ludmila Andronic.
În Republica Moldova, ca în junglă, este o nouă constatare a lui Iulian Ciocan la rubrica sa Realitatea cu amănuntul. În aceeași parte a doua emisiunii, notițele la zi ale profesorului Alexandru Călinescu de la Iași. Astăzi despre impasul în care a ajuns puterea în România și de care profită opoziția.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Mircea Sicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! O nouă prognoză sugerează că economia moldoveană își încetinește creșterea. Rusia spune că reduce ajutoarele pentru Transnistria și, după două săptămâni de proteste, președintele României, Traian Băsescu, recunoaște că a făcut unele gafe. Și acum știrile pe larg. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit negativ perspectivele economiei moldovene, apreciind că ea va crește anul acesta cu 3,5% față de 4% cât anticipa tot BERD în toamna anului trecut. În raportul BERD se spune că în Moldova au apărut semnale recente că producția încetinește, ca răspuns mai ales la evoluții economice din alte țări. Perspectivele imediate de creștere sunt limitate de asemenea de continua instabilitate politică din Moldova, se mai spune în prognoză. O asociație de veterani spune că un membru al său a fost ținta unui atac armat pentru că ar fi dezvăluit corupția în rândul polițiștilor. Potrivit Info Primneo, o persoană necunoscută a tras în ușa familiei lui Victor Tolic, membru al asociației Tira Stighina, a cărui soție lucrează la comisariatul de poliție Orhei. Președintele asociației, Anatolie Caraman, a spus că atacul petrecut în noaptea spre 25 ianuarie a fost o răzbunare și o încercare de intimidare din partea polițiștilor pe care Tolic și alți veterani de război i-ar fi raportat drept corupți șefilor poliției din raionul Orhei. Speakerul Sovietului Suprem de la Tiraspol a spus că Rusia va înceta să mai financeze unele proiecte umanitare în Transnistria, dar o va ajuta să plătească pensiile pe tot parcursul anului curent. Vorbind ieri la întoarcerea dintr-o vizită la Moscova, Anatoli Kaminski a mai spus, potrivit agenției Itartas, că printre proiectele care nu vor mai fi finanțate de ruși în Transnistria se numără și cel de ajutorare a tinerelor familii. Kaminski, care a candidat fără succes la președinția Transnistriei luna trecută, a spus că oprirea unor ajutoare ruse are legătură cu apropiatele alegeri din Rusia, dar și cu neclaritățile legate de formarea noilor structuri de putere de la Tiraspol. Președintele României, Traian Băsescu, a recunoscut că propriile lui gafe au fost printre motivele care au făcut mii de români să protesteze în ultimele două săptămâni la București și în alte orașe ale țării. Președintele a dat ca exemplu faptul că el a intervenit în direct la o emisiune TV unde se discuta despre reforma sănătății, criticându-l pe foarte popularul secretar de stat Raed Arafat, care și-a dat demisia. Băsescu a mai spus că nu are de gând să-și dea demisia, așa cum îi cer unii demonstranți. La Cairo, câteva zeci de demonstranți pro-reformă au anunțat că vor rămâne în piața Tahrir până ce autoritățile de tranziție militare vor preda puterea civililor. Anunțul a fost făcut aseară târziu, la capătul unei demonstrații care a marcat împlinirea unui an de la începutul protestelor soldate cu demisia președintelui Hosni Mubarak. În centrul metropolei braziliene Rio de Janeiro s-a prăbușit o clădire cu 18 etaje, care a demolat parțial în cădere o clădire învecinată cu 5 etaje. Un purtător de cuvânt al protecției civile a spus că ar fi cel puțin 2 morți, dar Departamentul Municipal al Sănătății a infirmat apoi această știre, spunând că deocamdată nu există informații despre victime omenești. Primele relatări vorbeau de o explozie a unei scurgeri de gaze drept cauza cea mai probabilă a dezastrului, dar primarul orașului a avansat apoi ipoteza unor probleme mai vechi în structura de rezistență a clădirii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna Ludmila Andronic, expertă în comunicare, profesor universitar și președintă a Consiliului de Presă din Republica Moldova. Doamna Andronic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Andronic. Presa poate fi și despotică sau nedreaptă sau prost înțeleasă uneori, cu un grad de încredere depășit doar de biserică din partea populației. Mass media este obligată să cultive totuși mecanisme ce ar asigura repararea pagubelor pe care le pricinuiește uneori cu voie sau fără voie, ca toate păcatele. Unul dintre aceste mecanisme este în Republica Moldova și Consiliul de Presă, cu experiență inedită de aproape 2 ani. Dacă nu mă înșel, dacă ar fi să formulați o concluzie, două, laconică, activității acestui Consiliu pe parcursul, iată, acestei perioade de timp, ce ați scoate în evidență în primul rând?
În primul rând, cred că ar trebui să menționăm faptul că am reușit în acești 2 ani de zile să le reamintim atât jurnaliștilor, cât și consumatorilor de media că există un cod deontologic, un cod de etică pe care cei care profesează meseria sunt obligați să-l respecte, iar cei care sunt consumatori de mass media sau eventual devin victime ale acestor jurnaliști pot să apeleze după ajutor sau după satisfacție, dacă așa să spunem, în cadrul Consiliului de Presă. În al doilea rând, lucrul ăsta poate încă mai puțin în acești 2 ani, dar mai mult în viitor, va fi capabil să apere unele ziare, unele televiziuni sau posturi de radio de eventuale procese judiciare, pentru că, de fapt, scopul unui Consiliu de Presă nu este să pună presa la punct, nici pe departe. Este să creeze un mecanism de autoreglementare care ar permite soluționarea unor astfel de probleme în cadru amiabil, colegial și neadmiterea pe cât este posibil până a ajunge la o stare în care să meargă în judecată și ziarele sau alte mass media să se trezească într-o bună zi cu conturile blocate sau cu niște amenzi usturătoare. Deci asta ar fi prima. Și cea de-a doua este că mie mi se pare că în momentul în care presa a înțeles că are nevoie de autoreglementare, ea a făcut un pas înainte în ceea ce privește maturizarea ei, pentru că, de fapt, acolo unde nu există autoreglementare înseamnă că este nevoie de foarte multe intervenții din partea statului. Ori presa este probabil domeniul care are cel mai puțin nevoie de această intervenție.
Totuși, doamna Andronic, ați putea spune acum cu mâna pe inimă că a devenit presa mai cu ascultare pentru etică, mai deontologică în acești 2 ani?
Nu. Presa, pe alocuri doar, a început să fie mai atentă la problemele de etică. Deci nu am așteptat, sincer vorbind, că în 2 ani de zile lucrurile se vor schimba sau se vor îmbunătăți într-atâta încât nu vom mai recunoaște această presă, cu atât mai mult cu cât trendul actual ține mai degrabă de etizarea presei. Dar țin să menționez că, în primul rând, cel mai bine a reacționat consumatorul de media, care a înțeles. Domnule, există o regulă printre acești jurnaliști care ei sunt obligați să o respecte, regula etică. Și atunci, eu, dacă e cazul, pot să mă plâng. Într-al doilea rând, am observat că în momentul în care am insistat de mai multe ori pe anumite probleme care există, probleme de etică, totuși unele media au început să fie mai atente în scrierea sau editarea sau prezentarea știrilor. Uneori mai scapătă și apoi iarăși le reamintim, dar totuși Consiliul de Presă are și un rol educațional foarte important și sperăm că cel puțin acolo unde se pot îmbunătăți lucrurile, aceasta se va întâmpla, pentru că există o anumită, să zicem, cohortă de presă care niciodată nu va pleca urechea la cerințele etice, dar, mă rog, ține de felul în care se vede această medie.
Vorbind de, mă rog, o anumită rezistență din partea Breslei sau a unei părți a Breslei, câtă capacitate sau cultură profesională, totuși, ca să epuizăm constatările, credeți că are comunitatea jurnalistică pentru a recunoaște că a greșit sau a exagerat și pentru a repara prejudiciile pe care le-a provocat fără justificare unei persoane sau alta? Și cazuri par a fi destule, judecând după modul în care scriu unii colegi de breaslă cu mai puțină, cum să zic, capacitate de rugăciune în fața codului deontologic.
Cum să vă zic, în fond, cam fiecare jurnalist, dacă a făcut o facultate de jurnalism, cunoaște că există o misiune etică a presei, pentru că, mă rog, ține de cursurile universitare. Acum avem foarte mulți jurnaliști care profesează, dar care nu vin din facultatea respectivă. Ei probabil nu au auzit niciodată. Asta nu înseamnă că ei sunt mai răi decât ceilalți. De cele mai multe ori, problemele respective sunt dictate nu de profesionalismul jurnalistului, ci de politica editorială a unei sau alte media. Și, din păcate, politicile editoriale apărute în ultimul timp sunt orientate, în primul rând, spre audiență. Deci, pe cei care conduc media, îi interesează să aibă audiență, să aibă cât mai mulți cititori.
Deci, să ofere cât mai multe lucruri pipărate, indiferent dacă rănesc sau nu pe cineva.
Absolut. Și din acest punct de vedere, deci s-ar putea ca să devină tot mai greu să apărăm aceste formule etice în mass media.
Tocmai la asta probabil vă refereați când ziceați că trendul e de deetizare.
Exact. Exact la asta mă refeream, pentru că acum, cu cât informația este mai tipărată, cu cât este mai atractiv, uneori chiar ne ciocnim foarte des de situațiile în care un articol, să zicem, care este mai mult sau mai puțin, ok, are un titlu care nu are absolut nicio normă etică în spatele său, după care articolul este ok, dar deja din titlu omul, totuși cititorul și-a creat o anumită impresie pe care nu poate să o mai schimbe după asta prin textul care urmează. Și de asta e nevoie de foarte multă muncă, dar măcar o cât de cât stabilă în fața celor care nici nu vor să audă de o etică profesională, noi totuși intenționăm să rămânem.
Ați putea să vă referiți la unele cazuri dintre cele mai răsunătoare sau mai relevante din punctul dumneavoastră de vedere pe care le-a rezolvat sau mă rog, asupra cărora a insistat Consiliul?
Da, există.
Ca să aibă și ascultătorul impresia, cel care e mai departe de breasla jurnalistică, de bucătăria acestuia, cu ce se ocupă la modul concret și ce probleme uneori poți sau trebuie să rezolve Consiliul.
Așa e. Eu am să vorbesc despre două cazuri. Unul recent, deci s-a întâmplat în momentul în care Consiliul de Presă, fără ca să primească măcar o plângere, s-a autosesizat, pentru că ne-am ciocnit la un moment dat de o situație în care majoritatea media din Republica Moldova au preluat o știre cu privire la o victimă dintr-o stațiune montană care se presupune că ar fi fost violată, după care a căzut de la balcon. Știrea nu ar fi fost în vizorul nostru dacă aceste articole nu ar fi început, începând cu a doua zi, să exceleze în detalii care au adus grave prejudicii persoanei despre care este vorba. E vorba despre prejudicii morale. Deci au fost dezvăluite și numele victimei, și localitatea din care provine, și facultatea la care studiază, și numele
victimei. Fără a se ști nimic exact, de fapt, pentru că ancheta era în dezajorare și putea să ajungă la un cu totul altă, la o cu totul altă constatare până la
urmă. Care nu ar fi fost această... În primul rând, era o victimă a unui traumatism. Avea un traumatism că a căzut de la balcon, deci... Bine, deja astea sunt lucruri care presa aleargă după ele. Dar vă spun, au fost expuse fotografii care au fost găsite pe rețelele de socializare. Deci, sărmana fată care era în spital cu un traumatism, indiferent de ce s-a întâmplat cu ea, a mai fost supusă unor tratamente foarte obraznice din partea presei, care în goana după noi și noi senzații a tot adus detalii și a tot adus, și atunci am avut un moment în care ne-am autosesizat. Pot să spun că unele din... Acum, și în primul caz, nu toate media au procedat în acest fel, dar majoritatea dintre ele, după care inclusiv cele care au comis greșeli în relatare, greșeli de ordin etic, au început să scrie cu mai multă corectitudine despre acest caz. Acesta este un caz recent, un alt caz sau un alt tip de cazuri, aș zice, pentru că, din păcate, am avut mai multe. Este vorba despre expunerea neetică a minorilor și, în special, a minorilor victime, ca să nu mai zic de victime ale agresiunii sexuale. Deci când la televizor au fost arătate chipurile copiilor respectivi, nu au fost blurate îndeajuns, a fost prea evidentă informația care a fost oferită, din care puteai, fără nicio problemă, să-ți dai seama despre cine este persoana respectivă, pentru că a fost numit sau statul sau anumite detalii care dezvăluiesc identitatea. Am avut cazuri în care, chiar dacă era blurată fața copilului care a fost violat, alături un copil și mai mic cu față neblurată la televizor. Deci aceste tipuri de plângeri, de fapt, au fost mai multe la număr, pentru că au fost foarte grav încălcate drepturile acestor minori.
Doamna Andronic, avem foarte puțin timp deja la dispoziție. Consiliul este fondat de o serie de organizații ale Breslei jurnalistice și iată că acum, după perioada de 2 ani de zile, urmează să fie, cum să zic, schimbat. Puteți să ne informați foarte scurt, de exemplu, când vor fi toate datele probleme privind posibilitatea de a candida pentru această organizație și când se va produce întreaga procedură?
Deci, nu mai târziu decât săptămâna viitoare, începând cu luni, pe site-ul Consiliului, deci www.consiliudepresa.md și în mass media, printată, va fi expus anunțul cu privire la selectarea membrilor Consiliului de Presă. Cei care își doresc acest lucru sau organizațiile care vor să înainteze pe eventuali candidați sunt invitați să o facă depunând un dosar. Este vorba despre un dosar profesional cu un CV și așa mai departe și cu recomandări din partea celor care și-ar dori această persoană să fie membru a Consiliului de Presă, după care, în termen de peste vreo 2 săptămâni, se va întruni Consiliul de Selectare și vor fi aleși membrii Consiliului de Presă.
Deci, prin urmare, toate amănuntele pot fi găsite și pe acest site al Consiliului de Presă. Doamna Andronic, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, experta în comunicare, profesorul universitar și președinta Consiliului de Presă din Chișinău, Ludmila Andronic, a fost invitată specială a acestei emisiuni și vă dorim, doamna Andronic, să aveți grijă. Afară este extrem de frig și toată lumea trebuie să se îngrijească un pic de sănătate. Mâine! Este ora 7:19, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Ioan Ciocan și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Mircea Sicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit negativ perspectivele economiei moldovene, apreciind că ea va crește anul acesta cu 3,5% față de 4%, cât anticipa BERD în toamna anului trecut. În raportul BERD se spune că în Moldova au apărut semnale că producția încetinește, mai ales ca răspuns la evoluții economice din alte țări, dar și ca urmare a instabilității politice din țară. O asociație de veterani de război spune că un membru al ei a fost ținta unui atac armat pentru că ar fi dezvăluit corupția din rândul polițiștilor. Potrivit Infoprimneo, o persoană necunoscută a tras cu armă de vânătoare în ușa familiei lui Victor Tolici, membru al asociației Tirastighina, a cărui soție lucrează la comisariatul de poliție Orhei. Incidentul s-a petrecut în noaptea spre 25 ianuarie. Speakerul Sovietului Suprem de la Tiraspol a spus că Rusia va înceta să mai finanțeze unele proiecte umanitare în Transnistria, dar o va ajuta să plătească pensiile pe tot parcursul anului curent. Vorbind ieri la întoarcerea dintr-o vizită la Moscova, Anatolii Kaminski a mai spus, potrivit agenției Itartas, că printre proiectele care nu vor mai fi finanțate de ruși în Transnistria se numără și cel de ajutorare a tinerelor familii. Președintele României, Traian Băsescu, a recunoscut aseară că propriile lui gafe au fost printre motivele care au făcut mii de români să protesteze în ultimele două săptămâni în București și în alte orașe ale țării. Băsescu a mai spus în discursul de aseară că nu are de gând să-și dea demisia, așa cum îi cer unii demonstranți. La Cairo, câteva zeci de demonstranți pro-reformă au anunțat că vor rămâne în piața Tahrir până ce autoritățile de tranziție militare vor preda puterea civililor. Anunțul a fost făcut aseară târziu la capătul unei demonstrații care a marcat împlinirea unui an de la începerea protestelor soldate cu demisia președintelui Hosni Mubarak. Și în centrul metropolei braziliene Rio de Janeiro s-a prăbușit o clădire cu 18 etaje, care a demolat parțial în cădere o clădire învecinată cu 5 etaje. Un purtător de cuvânt al protecției civile a spus că ar fi cel puțin 2 morți, dar Departamentul Municipal al Sănătății a informat știrea spunând că deocamdată nu există informații despre victime. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumim, găsiți toate știrile Europei Libere și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:22, o scurtă revistă a presei acum. Adevărul își intitulează articolul de fond Boala creditelor neperformante și sugerează că de această boală ar suferi Banca de Economii. Un control efectuat de Banca Națională la această bancă a arătat că cota împrumuturilor nefavorabile este alarmant de mare. Aceasta a crescut spre finele lui 2011 de 6 ori față de început de an. Este în pericol banca? Se pare că nu, dacă e să credem guvernatorul Băncii Naționale și experții. Totuși, această situație dă în veleag o proastă gestionare a activității de credit. Timpul tirajează o știre difuzată de portalul Dnestr.ru, care anunță că angajații serviciilor secrete transnistrene prezintă în masă rapoarte de concediere. În acest fel, ei își exprimă protestul împotriva reformării instituției. În ajun, instituția a fost transformată de Evgeni Șefciuc în KGB, Comitetul Securității de Stat, dar și împotriva noului conducător, Vladislav Finaghin. Portalul care pare să se identifice cu opoziția față de noile autorități de la Tiraspol îl citează în context pe fostul ministru al securității de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev, care în recenta campanie electorală de regiune distribuise știri potrivit cărora Șefciuc ar fi avut relații cu serviciile secrete străine. Timpul mai publică continuarea investigației lui Pavel Pădurariu despre utilajul pentru perfectarea pașapoartelor furnizat Moldovei de firmele lui Birștein, ce trebuia să fie achitat de Seabeco Moldova, nu de către cetățeni. Timpul scrie că contractele între Birștein și Moldova, ce deconspiră în parte geneza mafiei pașapoartelor, una din cele mai odioase crime comise de elita politică. Redacția menționează că articolul în întregime va fi publicat și pe site în această seară. Suspendarea ieri a doi judecători implicați în așa zisul scandal Raider i-a determinat pe jurnaliștii de la Ziarul de Gardă să se întrebe de ce se întâmplă cu ceilalți 10 magistrați, spune publicația, care au și ei de-a face cu atacurile din vara trecută. Unul a demisionat, altul și-a modificat hotărârea, dar cei mai mulți nu au fost sancționați în niciun fel, este concluzia Ziarului. E nevoie de plângeri pentru a fi pedepsiți judecătorii, le-a explicat jurnaliștilor ministrul Justiției. Oleg Efrim, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Чисто белая политика, он наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Treceam de unez printr-un părculeț mic de la Botanica și am constatat că supoziția tristă a unui omulean, făcut acum 2 ani, când acolo erau instalate niște bănci, s-a cam împlinit. Atunci, 2 ani în urmă, omuleanul se uita cu un soi de neîncredere la lucrătorii care instalau băncile noi și mi-a spus că ele nu vor ține multă vreme. Se vede că cetățeanul acela era un fel de vizionar și asta pentru că multe din băncile alea au fost între timp distruse. Unora le-au rămas doar picioarele de beton. Ele ar fi putut rezista, poate, dacă erau făcute în totalitate din beton sau din metal. Cum însă conțineau prea mult lemn, s-au evaporat repede. Scândurile altora, care au supraviețuit miraculos, sunt boțite parcă de niște lovituri furioase. Vreau să spun că întâlnesc în ultima vreme mulți concetățeni îngrijorați de un posibil colaps financiar la scară mondială, de starea monedei euro, de proliferarea haosului și revoltelor în străinătate. Concetățenii ăștia îngrijorați se tem că crizele politice, financiare, economice de pe alte meridiane vor lovi necruțător Moldova și lucrurile vor degenera la noi în mod ireparabil. Nu pot scruta viitorul, de aceea s-ar putea concetățenii ăștia să aibă dreptate. Aici însă aș face o precizare. Mi se pare că lucrurile ar putea să degenereze ireparabil aici, înainte să ne atace crizele mondiale. Și asta pentru că haosul și irresponsabilitatea iau amploare pe toate palierele sociale. Și în părculețul în care băncile sunt distruse fără jenă. Și în sferele politicii, unde telenovela nealegerii președintelui riscă să dea peste cap tot sistemul politic. Și de fapt, toți ultimii 20 de ani au fost pentru mulți moldoveni o luptă crâncenă cu nenumărate probleme. Într-un interviu recent, omul de afaceri George Soros avertiza că situația economică în lume poate degenera într-atât încât supraviețuirea să devină cel mai important lucru. Păi, nu știu dacă pentru moldoveni supraviețuirea e ceva insolit. Tranziția interminabilă a și fost de fapt o cursă infernală într-o supraviețuire. Iar viitorul în Moldova a fost mereu nesigur pentru multă lume, nu neapărat fiindcă crizele mondiale afectau viața moldovenilor, ci mai degrabă pentru că în interiorul țării s-a tot trăit ca în junglă, ca în părculețul suspomenit în care băncile au fost hăcuite.
România în proteste, jurnal de corespondent acum cu Alexandru Călinescu.
Nu mai există, după toate semnele, nicio punte de legătură între putere și opoziție. În 24 ianuarie, de ziua Unirii, premierul Emil Boc a vorbit la Parlament în fața unei săli în care se aflau doar reprezentanții puterii. Liderii opoziției, Câna Antonescu și Victor Ponta, s-au dus la Iași, unde n-au scăpat prilejul de a face o baie de mulțime, aproape toată piața Unirii fiind plină de simpatizanți. Președintele Băsescu s-a închis și ieri la Palatul Cotroceni. Singurul eveniment notabil este demiterea ministrului de externe Teodor Baconski, acuzat de a se fi exprimat jignitor pe blogul său la adresa protestatarilor din stradă. Va găsi domnul Băsescu în intervenție sale viitoare secretul de a-și recâștiga măcar o parte dintre simpatizanți? Ar fi o spectaculoasă răsturnare de situație, dar e pare, cel puțin deocamdată, improbabilă. Fapt este că ne găsim în plin impas. Protestele din stradă continuă, întreținute și amplificate de o anumită parte din mass media. Opoziția profită și cere și ea demisia președintelui, a guvernului și alegerile anticipate. Numai că realizarea acestor obiective se izbește de niște prevederi constituționale. Nu intru în amănunte, fapt este că trebuie parcurse niște etape, ceea ce ne-ar duce, în caz că avem alegerile anticipate, tot în toamnă, adică la data la care erau prevăzute alegerile, să zicem, normale. Impasul este evident. Soluții nu se întrebăt. Ar fi ideea demisiei colective a parlamentarilor opoziției. Dar vor avea iteria să facă acest pas? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Calinescu.
7:30, peste câteva clipe, sfârșit de emisiune Moldova la ora 7.
Noi, Dicționarul European, rubrica noastră din fiecare vineri, vom continua mâine să dezbatem problemele presei, mâine despre monopolizarea ei de patroni atotputernici.
Liliana Barbăroș și Alexandru Canțâr vă urează toate cele bune și vă spun la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.